លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីតើនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាទទួលបានផលអ្វីខ្លះហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់មេដឹកនាំអាស៊ានបានអនុម័តឯកសារគោលស្តីពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគេហៅថា blueprint របស់ ASEAN economic community នឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីអនុម័តសម្រាប់រយៈពេល2016ដល់2025ដូច្នេះឆ្នាំ2017នេះគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមឲ្យអនុវត្តនៅផែនការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះបាទហើយតើកម្ពុជាបានចូលរួមកែប្រែអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយឬនៅបាទលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបហើយគឺយើងអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅសង្ឃបុរីដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសមួយឆ្នាំនេះតើកម្ពុជាបានទទួលផលយ៉ាងម៉េចបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរហ្នឹងតាម Facebook ក៏បាននិងតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទប
ាទជម្រាបសួរបាទ
បាទតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលជាលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបាទ
ក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសមួយមិនត្រឹមតែជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តកិច្ចសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាខួបលើកទី50នៃការបង្កើតអង្គការតំបន់មួយនេះយើងឃើញថារយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងទៅអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយយើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺឃើញថាអាស៊ានក៏បានដើរនៅទូនីតិសំខាន់ដែរក្នុងការជំរុញឲ្យមានខិតខំចរាចរដោយសេរីតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលសេវាកម្មហើយនឹងទុនវិនិយោគហើយនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហើយឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញថាអាស៊ានក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3នៅក្នុងអាស៊ីហើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី7នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាឆ្នាំកន្លងទៅមានការជំរុញឲ្យមានកៅថាភាពផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយបានដាក់ជាផែនការមេតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025ហើយការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើទាំងផ្នែករូបវ័ន្តហើយនិងផ្នែកស្ថាប័នកម្ពុជាក៏ឡងទៅក៏បានជំរុញនៅការកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យវាសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការថាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារឲ្យមានការចូលរួមគឺជំរុញឲ្យមានការថាការពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏មានដែលមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើចរាចរទំនិញហ្នឹងគឺត្រូវកំណែតម្រង់រូបដែរនៅនឹងគយហើយកន្លងទៅកម្ពុជាបានជំរុញផ្នែកខៃថាអនុវត្តនៅ single window ទ្វារតែមួយច្រកចេញតែមួយដើម្បីជំរុញនៅការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាមួយថៃនិងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតាំងពីរូបភាពរួមរបស់អាស៊ានរហូតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកចូលទៅដល់ចំណុចប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើបញ្ហាព្រំដែនហើយនឹងកយហើយនឹងគេថាច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមទាញយកនៅឯកសារមួយដែលចេញផ្សាយទៅដោយ World Economic Forum សម្រាប់ឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺបានឃើញថាមានលទ្ធផលល្អគឺទាំងពិន្ទុហ្នឹងបានឡើងបាន4ពិន្ទុ4ចំណាត់គឺមក98វិញបាទហើយនៅក្នុងនោះគេលើកឡើងអំពីថាការ ចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារកម្ពុជានឹងបានកម្រិតល្អដោយសារតែមានការបញ្ចុះពន្ធនឹងពី7កណ្ដក់សញ្ញា7 2កណ្ដក់សញ្ញា7នឹងមក2កណ្ដក់សញ្ញា 2% បាទដែលជាចំនួនមួយទៀតបំផុតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគេក៏បានលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់មួយចំនួនដោយលោកបាននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាកយនឹងគឺកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហានឹងច្រើនដដែលគឺដែលឈានទៅដល់មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើអីហើយមានការយឺតយ៉ាវជាដើមតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីអនុវត្តបានតាមអ្វីដែលខ្លួនដាក់ចេញជាផែនការនឹងមកជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយកៅថារបាំងមិនមែនពន្ធគយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថានិយាយអំពីពុនហ្នឹងវាពី0ទៅ 5% ហើយត្រូវតែធ្វើហើយកម្ពុជានឹងឈានទៅរកដល់ខែថាអត់យកពុនដែរពុនអាកតតតងនឹងទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការនៃពុនកុយជាពិសេសនៅចាំច្រកព្រំដែនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជួបនៅបញ្ហារាំងស្ទះដែរទាំងការនាំចេញនិងនាំចូលកម្ពុជាយើងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពឧទាហរណ៍នៅពេលយើងនាំផលិតផលជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មនឹងជាដើមទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏យើងជួបនៅបញ្ហាគុណភាពនឹងដែរហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ពុំទាន់បើកទ្វារឲ្យចំហឲ្យអស់ដែរដូចជានៅប្រទេសថៃជាដើមឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាយើងបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់នៅឆាមថៃផតនឹងដើម្បីយើងផលិតផលកសិកម្មយើងនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃនឹងអាចប្រើកំពង់ផែឆាមរបស់ថៃនឹងដើម្បីទំនិញនឹងវាថោកជាងក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់ឃើញប្រតិកម្មឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទាក់ទងនឹងទេហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីក៏មានបញ្ហាជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែរតកតងទៅនឹងគុណភាពបញ្ហាគុណភាពនៅពេលយើងនាំចេញនឹងជាដើមដូច្នេះខៃថារបាំងមិនមែនពងកុយនឹងនៅតែជាការប្រឈមមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយានីបាទ
បាទអលូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតើកម្ពុជាទទួលបានផលអ្វីខ្លះហើយឬនៅបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជានាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជម្រាបស
ួរលោកសិនពេ
នេះបាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទបានខ្ញុំពូលោកវណ្ណរិទ្ធថាដែលមួយទីមួយថាបើសិនជាទៅមុខប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដែរទៀតហ្នឹងដោយប្រយោជន៍មូលហេតុហ្នឹងដោយមូលហេតុឯខ្លះបាទកត្តាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការលំបាកណាបាទហើយចំនួនមួយទៀតខ្ញុំពូលថាហេតុអីបានជាគុណកូនស្មៃយើងវាខ្លៃជាងដែរនៅថៃនៅអីគេទីហោជារថយន្តទំនើបអញ្ចឹងនៅថៃពុនខោជាងទីខ្មែរយើងពុនខ្លៃហ្នឹងរហូតដល់នៅជប៉ុននេះគឺ YN ឬដាក់កេះមកឡើងមកថៃវិញហ្នឹងណាហើយនាំចូលមកខ្មែរយើងវាថោកជាងនាំត្រង់ពីជប៉ុនហ្នឹងអានេះថាតើវាជាបញ្ញាអីខ្លះបាទ
បាទលោកបញ្ញាសូមសួរសំណួរទី1សួរសំណួរទី1ម្ដងទៀតមើលខ្ញុំដូចជាមិនទាន់យល់សំណួររបស់លោកបន្តិចបាទ
បាទសំណួរទី1ខ្ញុំសួរថាទៅមុខទៀតបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាស៊ាននេះដោយសារកត្តាអីខ្លះ
ណាបាទសូមអរគុណលោកបាទ
ផលវិបាកហ្នឹង
បាទបាទលោកវណ្ណរិទ្ធបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអាស៊ានគឺយើងត្រូវកំណែតម្រង់ផ្នែកហៅថា governance រដ្ឋអភិបាលកិច្ចនៅពេលដែលយើងមានអភិបាលកិច្ចល្អយើងមានស្ថាប័នរដ្ឋខ្លាំងយើងមានវិស័យឯកជននឹងរឹងមាំនិងប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសមាហរណកម្មតំបន់ក៏ដូចជា សកលពីវិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការប្រជុំរបស់កម្ពុជាយើងទី1គឺយើងខ្វះនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងរូបវន្តនិងទាំងហៅថាស្ថាប័នថាបានយើងនៅខ្សោយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិស័យឯកជនយើងក៏នៅមានកម្រិតយើងពិបាកនឹងប្រគល់ប្រជែងហើយប្រជាជនយើងចំណេះដឹងហើយនឹងហៅថាជំនាញហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះវាអាស្រ័យមកលើខ្លួនយើងទេតើយើងមានកម្លាំងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីទាញយកនៅផលប្រយោជន៍ពីស្មារតកម្មបើមិនចឹងទេយើងអាចនឹងចាញ់គេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើកទ្វារចំហហើយដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយពុនកុយឬក៏ពុនដាហ្នឹងយើងឃើញថាវាអត់ទាន់មានភាពហៅថា harmonization អត់មានភាពស៊ីគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាននៅឡើយទេប្រទេសមួយមួយគេនឹងមានគោលនយោបាយពន្ធគយនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំពោះទំនិញមួយចំនួនធំនឹងគឺពន្ធគយគឺដោយសេរីហើយព្រោះថាទំនិញចេញចូលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ាននឹងគឺពុំមានផលហៅថារាំងស្ទះតាក់ទងទៅនឹងកតាពូនកូននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទំនិញមកពីតំបន់ផ្សេងក្រៅពីអាស៊ានឧទោពីជប៉ុនពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបពីអីនឹងជាដើមវាត្រូវការឆ្លងកាត់នៅរបាំងពូនកូយរវាងប្រទេសមួយមួយក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែចរាចរទំនិញនៅក្នុងអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងគឺនឹងមាននឹងមិនមានផលប៉ះពាល់លំបាកច្រើនទេតកតងនឹងរបាំងពូនកូយនោះបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធលោកលើកឡើងពីចំណុចដែលគេហៅថាចំណេះនិងជំនាញបាទដែលថានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុងច្រកសាមញ្ញវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺដូចជាល្អអ្នកខ្លះនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺថាល្អចង់ស្មើនឹងសំនៀងម្ចាស់ភាសាដើមតើនេះជាសក្តានុពលដែលគាត់គួរតែប្រើនឹងកម្រិតណាហើយតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការដូចថារៀបចំការបង្រៀនឲ្យត្រូវជំនាញសម្រាប់ទីផ្សារហ្នឹងកម្រិតណាដែរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះបាទ
យើងឃើញថាជំនាញភាសាអង់គ្លេសខ្មែរកម្ពុជាយើងគឺមានកម្រិតគួរសមក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងហៅថាជំនាញទន់ជំនាញទន់ភាសាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះជំនាញរឹងជំនាញរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឧទោសថាផ្នែកវិស្វករផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏ផ្នែកច្នៃប្រឌិត innovation ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងនៅខ្វះជំនាញហ្នឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅជំនាញរឹងនៅពេលដែលជំនាញទុនជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនឹងមានការឡើងគ្រាន់បាទក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោករិទ្ធកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទ
ជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរ
លោកជំរាបសួរលោកស្ដាប់ហើយជំរាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទហើយនឹងប្រិមត្តស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA
បាទ
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយបាទក្នុងរឿងកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍អីក្នុង
សូមខ្លីលោកណាស់ទៅមក1នាទីបានបាទស្គាល់ទៅ
បាទ
សូម1នាទីបាទកុំវែងពេកបា
ទឥឡូវសង្គមវៀតណាមហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាយើងជាកោះសន្តិភាពមួយគេឲ្យឈ្មោះថាកោះសន្តិភាពបាទហើយប៉ុន្តែมันបានយូរទេកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមទៅប៉ុន្តែដល់ពេលសហគមន៍អាស៊ាននឹងគេបង្កើតឡើងមិនដំបូងនឹង4ប្រទេស6ប្រទេស7ប្រទេសអញ្ចឹងទៅមានវៀតណាមមានឡាវអីហ្នឹងអាចមានថៃអីហ្នឹងទៅចូលកម្ពុជាក៏បានចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទៅបាទខ្ញុំសួរថារឿងចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះគឺកម្ពុជាយើងទទួលផលប្រយោជន៍ឬមិនទទួលគេថាអាហ្នឹងដោយសារគេចរណារបស់គេគឺរួមមួយហើយក៏យ៉ាងមួយយ៉ាងមិនយ៉ាងបានយើងគេចូលយើងចេះតែចូលអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំថាមាន
តែប៉ុណ្្នឹងឯងល
ោករឿងមួយថាអត់ចូលកាក់សម្ព័ន្ធបាទមានចរណាអត់ចូលកាក់សម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋពីខាងខេត្តតាកែវដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរប៉ុន្តែលោកវណ្ណរិទ្ធការពិតទៅសំណួរនេះគឺសួរគួរតែសួរតាំងពីឆ្នាំ1998គឺពេលដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ាន
99
បាទ30ខែ មេសា99ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមិនលោកឆ្លៃសំណួរហ្នឹងព្រោះយើងឈានទៅដល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទៅហើយឥឡូវខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដែលយើងតែងតែនិយាយថាការប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាគេជឿចិត្តប្រើពាក្យថាកាលានុវត្តភាពណាឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងមានពលរដ្ឋជាង1លានអ្នកដែលស្មើនឹងប្រហែលជាង 10% នៃពលរដ្ឋដែលអាយុ18ឆ្នាំឡើងហ្នឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងហ្នឹងដែរតើកម្ពុជាអាចកែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងដែលកំពុងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតកតងការចំណាក់ស្រុកឲ្យទៅជាកាលានុវត្តភាពឬក៏ជាឱកាសដែលផ្ដល់ចំណេញទៅដល់កម្ពុជាវិញដោយវិធីណាទេបាទ
យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានទី1អ្នកកម្មករខ្មែរយើងតែចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺទៅធ្វើការនៅថៃក្តីម៉ាឡេក្តីឬក៏កូរ៉េក្តីគាត់អាចមានជំនាញខ្លះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការ2 3ឆ្នាំឬក៏4 5ឆ្នាំគាត់មានជំនាញខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានគោលនយោបាយមួយដើម្បីទាញគាត់យកមកស្រុកវិញចូលក្នុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺផ្ដល់ឱកាសការងារជាពិសេសតកតងនឹងវិស័យឧទោថាផលិតកម្មផលិតនៅគ្រឿងបន្លាស់ឬក៏ស្អីផ្សេងៗឬក៏រោងចក្រឬក៏ផ្នែកសំណង់អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចមានជំនាញខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតឱកាសការងារដើម្បីទាញគាត់យកមកវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអាចតែបង្ខំគាត់បានទេពីព្រោះថាវាពីពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាទីផ្សារហើយនឹងឱកាសនៃការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយគាត់យល់ថាការរស់នៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសថៃនឹងខ្ពស់ជាងកម្ពុជាអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងទាញកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងនោះមកវិញណាអញ្ចឹងទេយើងអាចជំរុញកម្លាំងចំណាក់ស្រុកខ្លាំងដោយសារតែយើងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជនបទពីព្រោះថាកម្មករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺចេញពីតំបន់ជនបទតំបន់ជនបទយើងដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារបំណុលខ្វះឱកាសនឹងជាដើមបង្ខំឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទេបើយើងផ្ដល់ឱកាសគាត់ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជនបទហ្នឹងផ្សារពត់ផ្សារភ្ជាប់តំបន់ជនបទនិងតំបន់ទីក្រុងហ្នឹងឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាអាកម្រិតនៃចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាអាចទៀតជាងមុនជាងបច្ចុប្បន្នពីព្រោះថាយើងឃើញថាច្រើនលឹះលុបកម្មករកម្ពុជាយើងចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងវាមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរក្នុងការផ្ញើលុយមកគ្រួសារមកអីវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះក៏ចង់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាយើងតែពីព្រោះចិត្តផ្ទះចិត្តអីផងហើយវប្បធម៌ជាមួយខ្មែរយើងតម្លៃគ្រួសារជាដើមខ្ញុំគិតថាបើយើងឲ្យលទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលនឹងផាក់ផែនឹងប្រទេសជិតខាងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកវិភាគខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយនឹងជាឯកទេសខាងអាស៊ានផងដែរបាទបាទហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតើកម្ពុជាទទួលបានផលអ្វីខ្លះពីការចូលជាសហគមន៍នេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកស៊ូលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទឥ
ឡូវជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោក
សូមបាត់បទជុចោលសិនពេលនិយាយនឹងបាត់បទជុសិនបាទឬក៏ដើរឆ្ងាយពីបទជុបាទ
បាទនេះលោកបាទក្រឡាប់បានហើយ
បាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកស៊ូដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមយើងមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាបន្តិចឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅខាងលោកវណ្ណរិទ្ធបន្តទៀតជាផុតពីប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចចង់ពិនិត្យមើលករណីដូចជានៅខាងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបោះឆ្នោតចាក់ចែងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងដឹងថាខាងការបង្កើតនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺគោលដៅធំគឺទៅបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានមួយនៅឆ្នាំក្រោយ2025តែការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសករណីអង់គ្លេសហ្នឹងតើធ្វើឲ្យខាងប្រទេសនៅអាស៊ាននេះគេមានការពិចារណាអំពីកន្លែងចំណុចហ្នឹងកម្រិតណាដែរបាទ
តកតងទៅនឹង Brexit នៅអឺរ៉ុបជាងគឺថាជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ចំពោះអាស៊ានឫសគល់នៃការបោះឆ្នោតចេញពីអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺចេញមកពីគម្លាតរវាងវណ្ណៈកម្មករហើយនឹងវណ្ណៈខ្ពស់ពីព្រោះថាវណ្ណៈទាបអត់ស្ូវបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ការងារដែរពីព្រោះថាធ្វើការនៅរោងចក្រមួយចំនួនតែបិទទ្វារហើយមិនអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានដូច្នេះត្រូវបាត់បង់ការងារដូច្នេះយើងត្រូវរៀនពីបទពិសោធន៍នឹងដែរដើម្បីបញ្ជៀសនៅការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងអាស៊ានត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងបន្ថយនៅគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រទេសអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសនឹងជាពិសេសរវាងវណ្ណៈថាវណ្ណៈកម្មករកសិករជាមួយនឹងវណ្ណៈជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងគេប្រសិនបើអ្នកជាន់ទាបវណ្ណៈជាន់ទាបនឹងមិនទទួលបានផលពីការធ្វើសេរីភាវពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេអានឹងគាត់នឹងអាចថ្ងៃណាមួយនឹងអាចតវ៉ាឬបំរាស់ដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីថាចរន្តនៃការធ្វើសមាហរណកម្មក៏ដូចជាចរន្តនៃការធ្វើសេរីភាវពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទពីព្រោះអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលទុនខ្សោយហើយអ្នកដែលពុំមានទ្រព្យធនឬក៏ពុំមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកបវិជ័យនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនដែលជាអ្នកស្ដាប់ជាប្រចាំរបស់ VA បាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកកំផេង
បាទជំរាបសួរបាទ
វណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងអាស៊ានក្នុងកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគឺថាជំនាញសំញាក់សំឡងពង្រីកទីផ្សារក្នុងតំបន់អញ្ចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងស្រុកខ្វាយយើងកសិករយកធ្វើស្រែតែបានត្រូវហ្នឹងលក់បានផលទៀតតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងក៏ជួយរកទីផ្សារស្រូវសម្រាប់កសិករខ្វាយបានដូចគេហើយបញ្ហាលោកបញ្ហាអីរឿងទៅថាបានទៅស៊ូហ្នឹងហើយផ្លៃតែប៉ុន្តែគាត់ណាហើយតែគេខ្មែរនឹងគឺជាផ្លិតផ្លែដូចប្រតែចឹងចង់បានឡើងថ្លៃយុផ្លែទៅពេលប្រទេសកសិករធ្វើបានផលទៅវាស្រុតចុះវិញចឹងតើអាស៊ាននឹងដែលជំនាញថាប្រម៉ូទីសាសម្រាប់ប្រទេសទាំង10ហ្នឹងតើក្រៅពីទីសាហ្នឹងតើអាស៊ាននឹងជំនាញបានសម្រាប់សមិទ្ធផលអីខ្លះទីមួយទី2យុវជនយើងហ្នឹងគឺឆ្នាំ2015កន្លងមកហ្នឹងថាចូលអាស៊ាននឹងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសម្រាប់ពលកម្មតែនៅបដាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយុវជនខ្មែរយើងហ្នឹងបានប្រកួតប្រជែងបានទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសអាស៊ាននឹងបានអីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទមានរបបប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
អឺតកតងទៅនឹងទីផ្សារអាស៊ានបញ្ហាតកតងនឹងផលិតផលកសិកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺពុំមែនជាទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មទីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងភាគច្រើនគឺមានចរិតសេដ្ឋកិច្ចនឹងផាក់ផែគ្នាបានន័យថាផលិតនៅផលិតផលកសិកម្មនឹងផាក់ផែគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាស្រូវអង្ករយើងភាគច្រើនគឺនាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅពីអាស៊ានដូចជាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុននឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានអាចចងជាហៅថាassociation សហគមន៍អ្នកនាំចេញស្រូវបានដើម្បីយើងអាចនឹងមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការកំណត់តម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងស្រូវអង្ករហ្នឹងពីព្រោះថា3ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាវៀតណាមថៃឥឡូវហ្នឹងភូមាមកចូលក្នុងលីសហ្នឹងដែរទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសដែលនាំស្រូវអង្ករច្រើនជាងគេពិភពលោកហ្នឹងតែម្ដងបើ4ប្រទេសហ្នឹងសហការគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍មួយអ្នកនាំចេញអង្ករស្រូវហ្នឹងដើម្បីកំណត់ទីផ្សារស្រូវអន្តរជាតិអានឹងយើងអាចមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការចរចាតម្លៃលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយទី2យើងបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងត្រូវជួយគ្នាដែរតកតងទៅនឹងការក្នុងវិស័យ logistics ក្នុងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងមានតម្លៃទាបឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឡាវគ្នាអត់មានសមុទ្រអត់មានកំពង់ផែអីទេដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយគាត់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ពីតំបន់ផលិតទៅដល់តំបន់នាំចេញជាពិសេសច្រកនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយគ្នាហ្នឹងហើយប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានទីផ្សារហើយផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទិន្នន័យហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងដើម្បីជួយដល់កសិករនៅក្នុងតំបន់ តាក់ទងទៅនឹងលំហូរនៃពលករចំណេញយើងឃើញថាពុំទាន់មានចរន្តលំហូរនឹងឲ្យវាជាការកត់សម្គាល់ទេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានពីព្រោះថានៅគេកំណត់ទៅលើតែវិស័យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនាពលកម្មជំនាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនលើលុបគឺកម្មករមិនមានជំនាញបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងហើយមិនមែនទទួលនៅការគាំពៀពីអាស៊ានដូច្នេះអាស៊ានត្រូវការធ្វើតំណែងបំរុងរបស់ខ្លួនមួយទាក់ទងនឹងការបង្កើតជំនការនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធានាដើម្បីការពារសិទ្ធហើយនឹងសិទ្ធរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងបច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានយន្តការណាច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារដល់សិទ្ធរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណហើយបើតាមខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនកន្លងមកគឺខាងអាស៊ានគេផ្ដោតដែរការពារនឹងការពារតែអ្នកដែលធ្វើការដែលមានជំនាញអ្នកដែលអត់មានជំនាញដូចជាមិនទាន់និយាយទៅដល់ណឡៃទេឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមពីអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាសំទោប្រទេសក្នុងអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាថៃវៀតណាមហើយនិងភូមានឹងគួរតែបង្កើតជាដែលថាសមាគមអង្គអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំបានថាជាង10ឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកកំណត់នឹងឡើងដែរចង់ឲ្យបង្កើតជារបៀបដូចជាសមាគមអ្នកណាំអង្គចេញចឹងដែរប៉ុន្តែកំណត់នឹងក៏បានស្ងាត់ទៅវិញទៅតើវាមានមូលហេតុអីដែលដូចថាអាស៊ានដែលជាអ្នកផលិតអង្គនោះมันអាចបង្កើតចេញបានរហូតមកដល់ពេលនេះណាបាទ
ដោយសារតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងនោះក៏មានខ្វះថាការប្រគល់បច្ចេកទេសនៅក្នុងនោះដែរហើយវាខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយដែរជាពិសេសប្រទេសថៃឧទាហរណ៍ថាប្រទេសថៃគេមានទីផ្សារធំគេមានព័ត៌មានទីផ្សារនៅក្នុងដៃរបស់គេដូច្នេះគេមិនចង់សហការជាមួយយើងហើយយើងជាប្រទេសតូចហើយផលិតទីផ្សាររបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះទេបានន័យថាដោយសារហៅថាខ្វះនៅសុខឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិការថ្ងៃអនាគតទៅយើងអាចជំរុញបញ្ហានឹងដើម្បីឲ្យមានសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលមានរឹងមាំយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតតែប្រគល់ប្រជែងយកទៅឈ្នះឬក៏ផលប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងទៅមុខអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមយើងក៏សង្ឃឹមនេះទៅថ្ងៃអនាគតទៅប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយនឹងសហការជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាមួយភូមាឡាវនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថានភាពជីវភាពកសិករនៅក្នុងប្រទេសដែលក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាភូមានឹងឡាវជាដើម
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលផ្ដោតទៅលើជ្រុងមួយនៃអាស៊ានរបស់ VA យើងដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកមែនតែនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា